მიდამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის დილის გადაცემას. დღეს კვირა 24 თებერვალი. მას უსმენელებო გააგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში. პირველი სიუჟეტი, როგორც ყოველთვის, გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა. შემდეგ მივიხილავთ უკვე ეკონომიკურ ცხოვრებას, პრემიერ-მინისტრის ახალ ინიციატივებს გაგაცნობთ. გადავხედავთ თვალს სპორტსაც, უბრალოდ ფეხბურთზე ვისაუბრებთ. მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გასერდნენ ჟურნალ გაზეთები დასავლეთში, ამაზე გიამბობთ. ბათუმიდან რეპორტაჟ შემოგთავაზებთ, რომელიც შეეხება ავტონომიური რესპუბლიკის სურვილს კონდეს უფრო მეტი ავტონომია. მიუხედავთ კულტურულ ცხოვრებას და როგორც ყოველთვის კვირა დილით შემოგთავაზებთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელსაც რადიო თავისუფლების სომხურ და აზერბაიჯანულ რედაქციებთან ერთად ვამზადებთ ხოლმე. გაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. გასულ კვირაში გავრცელდა ახალი ვიდეო მასალა ბუტა, იგივე ამირან რობაქიძის მკვლელობის საქმის თაობაზე, რასაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა როგორც საქმეში ბრალდებულების, ასევე გარდაცვლილი ახალგაზრდის ოჯახის წევრების მხრიდანაც. ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად გასულ კვირაში იქცა თბილისის მერისთვის ბრალის წაყენებაც, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ. მერისთვის ბრალის წაყენება მათ მიერ გასულ კვირაში გამოცხადებული მიტინგის ჩაშლას უკავშირდება. ამ და გასული კვირის სხვა მოვლენებზე ახლა ნინო თარხნიშვილი გიამბობთ.
ახალი ხელისუფლების ასდღიანი მართლობა არასამთავრობო სექტორმა გასულ კვირაში შეაჯამა. არა ერთი და ორი საათის განმავლობაში ისმედნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათ შორის პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან კრიტიკულ შეფასებებს. ადგილობრივ თვითმმართველობებში განვითარებული მოვლენები, პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულთა ბედი, შერჩევითი სამართალი, საჯარო სამსახურებიდან ადამიანების გათავისუფლება, პოლიტპატიმრების სტატუსი თუ ამნისტიის შესახებ კანონი. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომლის მოსმენაც ახალ მთავრობას 18 თებერვალს მოუწია. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ახალ მთავრობას კიდევ ერთხელ შეახსენა თავისი კრიტიკული მოსაზრება პოლიტპატიმრების სტატუსის მინიჭების საკითხის შესახებ. ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კოჟორაძის თქმით, სამუშაო ფორმატი და შემჭიდროებული ვადები არ იძლეოდა ამ საქმეების სათითაოდ შესწავლის საშუალებას. ამის გარეშე კი მისი თქმით არასწორი იყო პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მინიჭება. გასულ კვირაში არაერთი პოლიტიკური საკითხი გადაფარა ამირან ბუტა რობაქიძის მკვლელობის საქმეში ერთ-ერთი ბრალდებულის, დიდუბე-ჩუღურეთის პოლიციის სამმართველოს ყოფილი უფროსის ირაკლი ფირცხალავას მიერ გავრცელებულმა ვიდეო კადრებმა. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ფირცხალავას განმარტებით მასალის გავრცელების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო, რომ საზოგადოებას ენახა, რომ ავტომანქანაში მსხდომი ახალგაზრდები, რომლებიც 2004 წლის 24 ნოემბერს პოლიციამ წერეთლის გამზირზე გააჩერა, დრასაც ბუტა რობაქიძის მკვლელობა მოჰყვა, შეიარაღებულნი იყვნენ. ბუტა რობაქიძის ოჯახის წევრებმა გავრცელებულ მასალას ფალსიფიცირებული უწოდეს. ისინი ისევე როგორც უკანასკნელი 9 წელია კვლავაც იმეორებენ, რომ ბუტა რობაქიძეს და მის მეგობრებს იარაღი არ ჰქონიათ. მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი აცხადებს, რომ ვიდეო მასალა დეტალურად იქნება შესწავლილი. ასევე დეტალურად იქნება შესწავლილი კადრებში აღბეჭდილი ყველა პირი და მოვლენა და ამ ყველაფერს შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება მიეცემა. ყოფილი პოლიციელის მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე დეტალს დაჭრილი ბუტა რობაქიძის კადრები წარმოადგენს. ვიდეო მასალაში ჩანს, რომ 19 წლის ახალგაზრდა კადრების გადაღების პროცესში ისევ ცოცხალი იყო. კადრების დეტალური შესწავლის შემდეგ დამოუკიდებელი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ დროული და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა ბუტა რობაქიძის გადარჩენა. დაჭრილის გარე სისხლდენის სპეციფიკის შესწავლის შედეგად დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრის ვექტორის დირექტორი და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ალექსანდრე გეჯაძე აცხადებს, რომ ბუტა რობაქიძე დიდხანს იმყოფებოდა დახმარების გარეშე.
სახე მოსვლელი აქვს სისხლით. ეს შეუსაბამობაა შესავალი ხვრელის ლოკალიზაციასა და სახეზე არსებულ სისხლის ლაქებს შორის. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ასფალტზე სახი ტყოფის პერიოდი იყო გახანგრძლივებული, ანუ არ იქნა დროზე, ასე ვთქვათ, გადმობრუნებული სხეული და მოასწრო სისხლმა აი ამ დროის პერიოდში გარეთ გამოდენვა და შესაბამისად დაუსვარა მას სახის მიდამო.
ბუტა რობაქიძის მკვლობის საქმის თაობაზე საუბრისას უნდა ითქვას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალის შესახებ. ყოფილი პოლიციელები, რომლებიც გასული წლის ბოლოს პროკურატურამ მოწმის სტატუსით დაკითხა და რომლებმაც მაშინ განაცხადეს, რომ შემთხვევის ადგილზე მათ იარაღი არ უნახავთ, ამჯერად ჩვენებებს ცვლიან და აცხადებენ, რომ მათ ჩვენება ზეწოლის შედეგად მისცეს. გასული კვირის ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ მოვლენად უნდა ჩაითვალოს საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის საკონსტიტუციო ცვლილებების ფორმატში დაწყებული მოლაპარაკებების გაგრძელება. რომლის დასრულებასაც როგორც გაირკვა, ერთადერთ საკითხში შეუთანხმებლობა აფერხებს. ეს საკითხი კი საჯარო მოხელეთა ამნისტირებას ეხება. მართალია დიალოგი გრძელდება, მაგრამ ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ 10 დღიანი ინტენსიური მოლაპარაკებების შედეგი კომპრომისული ვერ გამოდგა. როგორც 20 თებერვალს საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მიღწეული შეთანხმების განხორციელების წინაპირობად ნაციონალურმა მოძრაობამ საჯარო მოხელეების სრული ამნისტია მოითხოვა. იმ დანაშაულზე, რომელიც მათ შესაძლოა 2012 წლის 1 ნოემბრამდე ჩაიდინეს, გარდა ძალადობრივი და კონსტიტუციური წყობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებებისა. საჯარო პირთა წრე ამ განმარტებით მოიცავს მოხელეებს პრეზიდენტით დაწყებული მუნიციპალიტეტის რიგითი თანამშრომლებით დამთავრებული. დავით უსუფაშვილის განმარტებით ქართული ოცნება დათანხმდა განხორციელდეს უპირობოდა სრული ამნისტია საშუალო და ქვედარგოლის საჯარო მოხელეებისათვის 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე ჩადენილი ყველა დანაშაულისათვის, გარდა ძალადობრივი, კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ მიმართული და სხვა მსგავსი მძიმე დანაშაულებებისა. ამას გარდა ქართული ოცნება თანახმა იყო მაღალი რანგის თანამდებობის პირთა ნაწილობრივ ამნისტიაზეც.
ესა უმაღლესი რანგის 1500-მდე საჯარო მოხელე. კერძოდ, თუ ისინი იქნებოდნენ ბრალდებულნი რაიმე დანაშაულში და ისინი აღიარებდნენ ამ დანაშაულის ჩადენას, მაშინ ისინი ყველა გათავისუფლდებოდა სისხლის სამართლებრივი სასჯელისგან და დაეკისრებოდა ერთადერთი სასჯელი. საჯარო სამსახურში 5 წლამდე სამსახურის უფლების ჩამორთმევა.
უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის გამართული მოლაპარაკებების პარალელურად კი ცნობილი ხდება, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 19 აპრილს რუსთაველის გამზირზე მიტინგს გეგმავს და მასზე ყველა პატრიოტს ეპატიჟება. განცხადება ამის შესახებ 21 თებერვალს ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. როგორც მან თქვა, მიტინგის მიზანია დღევანდელ მთავრობას დაანახონ, რომ საქართველოს გზა მიდის ევროპისაკენ და არა რუსეთისკენ.
დღევანდელი ხელისუფლების ბუნდოვანი და არამკაფი ოპოზიცია საქართველოს მომავალზე, საქართველოს ორიენტაციაზე ჩვენ გვაძლევს საფუძველს, რომ კიდევ ერთხელ ქართული ხალხი შევიკრიბოთ და მთავრობას გუთხრათ, რომ ჩვენი მომავალი არის ევროპული გზა.
პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძეს მიაჩნია, რომ ნაციონალური მოძრაობა მსგავსი ნაბიჯებით ნიადაგს ამზადებს მთავრობის დასათხოვნად, მით უფრო რომ აპრილი სწორედ ის თვეა, როდესაც მოქმედი კონსტიტუციის ვადები იწურება. თუმცა ვერც კონფრონტაციად და ვერც რაიმე სახის კრიზისების მაპროვოცირებელ ქმედებად აღიქვამს ევროპული ორიენტაციის მხარდამჭერი მიტინგის გამართვას ჯიბას პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე. ის ამბობს, რომ მსგავსი ლოზუნგით მიტინგის ჩატარება ქართულ ოცნებასაც შეუძლია, რითაც დადასტურდებოდა კიდეც, რომ დასავლურ კურსზე ნაციონალურ მოძრაობას მონოპოლია არ აქვს. სწორედ 19 აპრილს დაანონსებულ მიტინგს უკავშირებს ვანო მერაბიშვილი თბილისის მერისთვის გიგი უგულავასთვის ბრალის წაყენებას. გეტყვით, რომ 22 თებერვალს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გავრცელა განცხადება თბილისის მერ გიგი უგულავასთვის დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მითვისება გაფლანგვისა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტებზე ბრალის წაყენების შესახებ. ვანო მერაბიშვილი აცხადებს, რომ გიგი უგულავასთვის ბრალის წაყენება 19 აპრილს დაგეგმილი აქციის ჩაშლის მცდელობაა. თბილისის მერი პარასკევს ღამითვე გამოეხმაურა მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებას. ის არც ერთ ეპიზოდში არ ეთანხმება გამოძიებას. გამოძიების წამოწყებას კი უგულავას შეფასებით პოლიტიკური საფუძველი აქვს.
მათ სურთ თბილისის მართველობიდან ჩემი ჩამოშორება. ეს არის კომბინაციაში საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის გატეხვასთან პარალელურად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვინმე ან შიხიაშვილის მსგავსი, ან მუსხელიშვილის მსგავსი, ან რაფავას მსგავსი, ან ნებისმიერი სხვა, აინიშნოს პირველ ვიცემერად და მათი ჯიბის ოცნებების აღსრულება დაიწყოს თბილისელების ხარზე.
აქვე შეგახსენებთ, რომ გიგი უგულავამ გამოძიების მიერ წაყენებული ბრალდების საპასუხოდ ვიცემერად დანიშნა თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი სევდია უგრეხელიძე, ხოლო მოადგილეობა შესთავაზა ყოფილ პრემიერსა და შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილს. რაც შეეხება ბრალის ოფიციალურად წარდგენას, თბილისის მერს გიგი უგულავას ბრალი 23 თებერვალს სხვისი ქონების მარტს წინააღმდეგოდ მითვისებასა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის მუხლებით წარედგინა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გიგი უგულავას დაკითხვის შემდეგ მისმა ადვოკატმა გოგიტა გაბაიძემ განუცხადა. მისი თქმით, უგულავას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილით, აგრეთვე 194 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისათვის წარედგინა. ადვოკატის განცხადებით, გიგი უგულავას ტელეკომპანია იმედისა და თბილ სერვის ჯგუფის ეპიზოდებზე წარედგინა ბრალი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით. ვისაუბრებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ერთ ინიციატივაზე, ბიძინა ივანიშვილი ეკონომიკის განვითარების მიზნით სამი სხვადასხვა ფონდის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა. ეს იდეა მან 19 თებერვალს ბიზნესმენებს გააცნო, თუ რადგას მთავრობის ხელმძღვანელის ინიციატივების მიღმა ჯერჯერობით ბევრი ბიზნესმენისა თუ ექსპერტისთვის უცნობი რჩება. რა ფონდების შექმნას აპირებს მთავრობა და როგორ იმუშავებენ ისინი, ამის გარკვევას შეეცადა ჩემი კოლეგა კახა მჭედლიძე.
ჯერ კიდევ საპარლამენტო არჩევნებამდე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ამორჩეველ სოფლის მეურნეობის მილიარდიან ფონდს დახპირდა. პერიოდულად ისმოდა განცხადებები სხვა ფონდების შექმნის შესახებაც. მთავრობის მუშაობის ასე დღის თავზე პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი კვლავ ფონდების შექმნის ინიციატივაზე საუბრობს. მან 19 თებერვალს ბიზნესმენებთან გამართულ დახურულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ პირველი ფონდი ეს იქნება სუვერენული ფონდი. მასში წინამთავრობის მიერ შექმნილი საპარტნიორო ფონდის მილიარდი ამერიკული დოლარის აქტივები გაერთიანდება, რომლის არსებობას ივანიშვილის მთავრობა კატეგორიულად უარყოფდა ხელისუფლებაში მოსვლის პირველ დღეებში.
ერთი შეიქმნება საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე, რომელიც იქნება საქართველოს სუვერენული ფონდი. ეს არის უცხოელების ენაზე გადათარგმნილი და კარგად ესმის საპარტნიორო ფონდს პრაქტიკულად დატვირთვა არ ჰქონდა და ქვეყანას დამატებით არავითარ შეღავათებს არ აძლევდა ინფორმით, როგორითაც არსებობს.
ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, სუვერენული ფონდის შექმნით ინვესტორებში საქართველოს იმიჯი გაიზრდება. ეს ფონდი სახელმწიფო სტრატეგიული განვითარების პროექტებს მოემსახურება, რასაც ის დღემდეც ახორციელებდა. ბიძინა ივანიშვილმა ასევე ისაუბრა მეორე ფონდზეც, რომელსაც კერძო საინვესტიციო ფონდი უწოდა.
ამ ფონდის დანიშნულება ის, რომ უცხოური ინვესტიციებს დახვდეს ადგილობრივი გამზადებული კაპიტალი, დაწყებული 25%-დან 75%-ამდე. ესე რომ ვთქვათ, რომ თუ ინვესტორი მოდის საინტერესო პროექტით საქართველოში, მას 25% მაინც გააჩნია პროექტთან ერთად ამ პროექტის დაფინანსების საშუალება, დანარჩენი შეიძლება ამ ფონდის სახით დახვდეს როგორც პარტნიორი.
პრემიერ-მინისტრის აზრით, ასეთი ფონდი უცხოელ ინვესტორებს საქართველოში დაფუძნებას გაუადვილებს. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, მან უკვე შესთავაზა რამდენიმე მდიდარ თანამემამულეს აღნიშნულ ფონდში მონაწილეობა. მან ასევე არ გამორიცხა საკუთარი კაპიტალის მონაწილეობაც. კიდევ ერთი ფონდი, რომლის შესახებაც პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, 50-მილიონიანი ახალგაზრდული ფონდია. ის სუვერენულ ფონდთან ერთად იქნება. ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივას ფონდების შექმნის შესახებ დადებითად გამოეხმაურა შეხვედრის მონაწილე რამდენიმე ბიზნესმენი, მათ შორის TBC ჯგუფის პრეზიდენტი მამუკა ხაზარაძე.
ჩვენ რამოდენიმე დიდი პროექტი ვართ გაჩერებული, სწორედ იმის გამო, რომ არასებობს სანვესტიო თანხა. ამიტომ ეს სტიმული ფონდებიდან რაღაც სტიმული ექნება ბიზნესს.
TBC ჯგუფის პრეზიდენტის მსგავსად, რომელიც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ბიზნესია, პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას დადებითად აფასებს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი კახა კოხრეიძე. მისი განცხადებით, საქართველოში ფინანსების ხელმისაწვდომობა დამწყები ბიზნესმენებისთვის პრობლემას წარმოადგენდა. კახა კოხრეიძის თქმით, საქართველოში არიან მცირე და საშუალო ბიზნესმენები, რომლებსაც გააჩნიათ კარგი პროექტები, ბაზრის სწორი ხედვა და სტრატეგია, მაგრამ არ გააჩნიათ საბანკო კრედიტების უზრუნველყოფისთვის საჭირო გარანტია.
ასეთ ვითარებაში, როდესაც ქვეყანაში საკრედიტო რესურსზე ხელმისაწვდომობა გართულებულია, ყოველთვის იდგმება ხოლმე პროგრესული ნაბიჯების სახელმწიფოს მხრიდან. ეს გზა გავლილი შეერთებულ შტატებს და დღესაც ახორციელებს ანალოგიურ პრაქტიკას, ეს გზა გავლილი ევროპის ქვეყნებს, აზიის განვითარებულ ეკონომიკებს და საქართველოშიც ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ამ ნაბიჯების გადატევა, რომ ხელი შეუწყოს ფინანსების ხელმისაწვდომობას ბიზნესისთვის, კარგი შედეგები მოყვება, რაც გამოიხედება სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებაში.
კახა კოხრეიძე უცხოეთის წარმატებულ პრაქტიკას იხსენებს, თუმცა კი თავად საქართველოში სახელმწიფოს მხრიდან მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისების რამდენიმე მცდელობის მაგალითიც არსებობს. ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციამდე სახელმწიფოს თანამონაწილეობით მეწარმეობის განვითარებისთვის გრძელვადიანი და შეღავათიანი კრედიტები გაიცემოდა. შემდეგ პერიოდში, კონკრეტულად კი 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, იაფი კრედიტის პროექტი განხორციელდა, მაგრამ რომელიმე მათგანს რაიმე მნიშვნელოვანი თვალსაჩინო ეფექტი არ მოუხდა. ამგვარი მაგალითებისა და ბევრი დეტალის გაურკვევლობის გამო მთავრობის ახალი ინიციატივის მისამართით ეკონომიკის ექსპერტთა ერთ ნაწილს კითხვები დაუგროვდა. ვისი ფულით მოხდება ფონდების შევსება, როგორ შეფასდება მისი მუშაობა და სხვა საკითხები ჯერჯერობით პასუხგაუცემლად მიაჩნია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს გია ჯანდიერს.
თუ ეს კერძო ფონდები იქნება, ჩემთვის სულეთია კერძო ფონდები რასაკეთებენ. თუ ეს ფონდი უნდა იყოს, მაშინ მე როგორც მის მონაწილეს ჩემი გადასახადებით თუ მომავალში ჩემი შვილების გადასახადებით მექნებოდა უამრავი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ აპირებენ ამ მოგროვებას და ხარჯვას, და ასევე მექნებოდა ყველაზე რთული კითხვა ალბათ, როგორ უნდა შეფასდეს ამ ასეთი ფონდების საქმიანობა.
Аналогиური კითხვები ჩნდება სოფლის მეურნეობის განვითარების მილიარდიანი ფონდის შესახებაც. ამ ეტაპზე მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საბიუჯეტო დაფინანსება 100 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რის საფუძველზეც უფასო ხნათესვის პროგრამის განხორციელება დაიწყო. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასაუმსვენლობა ჩვენი გადაცემა გრძელდება, როგორც ყოველთვის. დღეს შაბათს მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია გაიმართა. დისკუსიაში მონაწილეობას უმაღლესი საბჭოს, არასამთავრობო და მედია სექტორის წარმომადგენლები იღებდნენ. შეხვედრის მომხსენებლები რეგიონების უფლებების გაზრდასთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ აქამდე მსგავსი ინიციატივები სეპარატიზმად იყო მიჩნეული, თუმცა ამჟამად მოსახლეობა მზადა თვითონ განკარგოს თავისი რეგიონის ბედი. მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ორგანიზებით ბათუმში დისკუსია გაიმართა თემაზე ცენტრიდან თუ ცენტრისკენ, რეგიონალიზმი და თვითმმართველობა. დისკუსიის ოთხივე მომხსენებელი ძლიერი თვითმმართველობისა და ძლიერი რეგიონის მომხრე აღმოჩნდა. ოპონირება მათ არც დარბაზში საჯარო დისკუსიაში მონაწილეობისთვის მისულმან დამსწრეებმა გაუწიეს. ერთადერთი კითხვა კი, რომელიც ყველაზე ხშირად ისმოდა, ასე იყო ფორმულირებული: რა გვინდა ასეთი ავტონომია, თუ კი მას უფლებები არ ექნება?
დღესაც რო დადგეს დღის წესრიგში აჭარის ავტონომიის გაუქმების თაობაზე, უწყისის თავში ვიქნები, რომელიც მოაწერხებს, რომ ასეთი ავტონომია არ ჭირდება.
ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს ალექსანდრე ჩიტიშვილს მოუხდა. იგი თავის მხრივ სადა ავტონომია უფრო ფართო გაგებით არსებობდეს და ამისთვის მისი შეფასებით აჭარის საკანონმდებლო ორგანომ მუშაობა უნდა გააგრძელოს.
არის ავტონომიას დღეს ამდროინდელი კონსტიტუციით არაფერი უფლებები არ აქვს, რა ფუნქცია გააჩნია? ერთ-ერთი ვაკონტროლებს ბიუჯეტს და ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ესეთი რაღაცები, რაც აუცილებელია რეგიონის განვითარებისთვის, მივიღოთ კანონები, რომელიც კონსტიტუციად იქნება გამყარებული, და ამაზე მუშაობს ავტონომიური რესპუბლიკას უნესაბჭო ყოველდღიურად.
2004 წლის შემდეგ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მემართ განხორციელდა საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლითაც ადგილზე გადაწყვეტილების მიღებაში ცენტრის პრიორიტეტულობა გამოიკვეთა. მართალია, აჭარამ სამაგიეროდ მიიღო სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების მასპინძლობის პრეროგატივა და შეითავსა დედაქალაქის გარკვეული ფუნქციები, მაგრამ მოსახლეობაში თანდათანობით უფრო ძლიერდებოდა ის ეჭვი, რომ ავტონომიის უფლებები ნაკლები და ნაკლები ხდებოდა. ამ რეალობაში კი, როგორც დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა გენო გელაძემ თავის მოხსენებაში აღნიშნა, თვალშისაცემი გახდა ადგილობრივი საზოგადოების დაშორება გადაწყვეტილების მიღების პროცესთან. გამოიკვეთა მეტი უკმაყოფილება რეგიონში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესიდან გარიყულობის შესახებ.
ჩვენ ზარდავთ, მაგალითად, აი რამდენიმე საბჭოს წევრი ესწრება ჩავერთოთ პროცესში, რომელიც გულისხმობს ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლობისა და აღმასრულებელი ორგანოების დიაგნოსტირებას პირველ რიგში, რა, ანუ რას აკეთებენ, რამდენად არის ეს საკმარისი. ჩემი აზრია, როგორც იურისტის და როგორც სამხრეთის წარმომადგენელი, რომ არ არის საკმარისი, რა, და მე იმაშინია, რომ ჩემი გადახდილი ფული არ უნდა ეხარჯებოდეს იმაში, რომ არ ვიცით რა უფლებები გვაქვს. ჯობია რომ ვთქვათ, რომ ან არ გვინდა, განსაკუთრებით ეხლა, როცა საუბარია ბავშვოთ აი ახალი მოდელების შექმნაზე, ან ვთქვათ, რომ გვინდა და რა ფუნქციებით გვინდა. იმაშინია, რომ გვინდა და უფრო გაფართოებული უფლებებით, იმის მიუხედავად, თუ რა ერქვება რეგიონებს.
რა პერსპექტივა არსებობს აჭარაში სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის დასუსტების გარეშე რეგიონალიზმისა და თვითმმართველობის აღმავებისთვის? არსებობს თუ არა ამის მოთხოვნა საზოგადოებაში და რა ხედვები აქვთ პოლიტიკურ ელიტებს, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივ დონეზე? ამ საკითხზე დავით ლოსაბერიძემ ევროპის საბჭოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ქარტიის ექსპერტთა საბჭოს წევრმა ისაუბრა.
სამუშაო ჯგუფების სამუშაო პროცესი 2013-2014 წლებში სწორედ ამ მიმართულებით წარიმართება და ყველა უფლებამოსილებათა ფინანსების ადგილობრივი სტრუქტურების ჩამონათვალის, მათი უფლებამოსილებების სისტემა შეთანხმებით გამოყენებული იქნება საზოგადოებასთან.
საარჩევნო საკითხების სპეციალისტის ნინა ხატისკაცის თქმით, საზოგადოებაში ძლიერი რეგიონალიზმის მოთხოვნა არსებობს.
საკანონმდებლოს გარდა ჩვენ ძალიან ბევრი პოლიტიკური პრობლემაც ჰქონდა აი ამ არასწორი დაქვემდებარებულობიდან გამომდინარე და რეალურად პოლიტიკა განსაზღვრა. რა თქონდა მენტალობის პრობლემაც იყო და აქ იმაზეც იყო საუბარი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თითქოს და დამოუკიდებლობა გვაქვს, რეალური თვითმართველობა 20 წლის მანძილზე არ ქონია, მანამდე იყო საბჭოთა რეჟიმი და აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ვართ მიჩვეული ქონდეს თვითმართველობა. თუმცა მე მინდა გავიხსენო ილია ჭავჭავაძე, რომელიც მე როდესაც პირველად წავიკითხე მისი ასე ვთქვათ ნაშრომი თვითმართველობაზე, მე მართლა ძალიან გამეკვირდა, იმიტომ რომ 19 საუკუნეში ადამიანი საუბრობდა იმაზე, რაზეც ბევრი ჩვენგანი დღემდე არ დაფიქრებულა და ის სხვა თეშორის წერდა ესეთ რაღაცას, რომ თვითონ თვითმართველობა უკეთეს შედეგებს მოიტანს თუ დავადგენთ ოპტიმალურ თანაფარდობას.
საჯარო დისკუსიას აჭარის უმაღლესი საბჭოს რამდენიმე დეპუტატი, ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები, იურისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მათი აზრით, საზოგადოებრივი მზადყოფნა არსებობს იმისათვის, რომ საქართველოში იყოს ძლიერი რეგიონები, თუმცა პოლიტიკური ელიტის გადაწყვეტილება ამისთვის აუცილებელია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძვირფას მსმენელებო კულტურული ცხოვრების მიმოხილვით, რა იყო ამ სფეროში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, მოუსმინეთ გიორგი კვახარიას.
რა ვიცით ჩვენ სომხური, აზერბაიჯანული თანამედროვე ხელოვნების შესახებ? უმრავლესობამ არაფერი. პრინციპში ქართული თანამედროვე ხელოვნების შესახებაც ბევრი არაფერი ვიცით, ისევე როგორც საერთო თანამედროვე ხელოვნების შესახებ, თანამედროვე არტის შესახებ. უფრო ხშირად ასე იხსენებენ თანამედროვე ექსპერიმენტულ ხელოვნებას. ამ ხატრებს სპონსორები როგორც წესი არ ყავთ, თუ ყავთ, უფრო უცხოური ფონდები ეხმარებიან. მათ არც ერთმანეთთან აქვთ კონტაქტი, რადგან უმრავლესობა ერთმანეთს არ იცნობს. ერთი უბრალო მიზეზით: მედიას კავკასიაში უფრო მეტად მასობრივი ხელოვნება აინტერესებს. ხოდა ეს ახალი ჟურნალი კავკასუს არტმაგი ალბათ ამ სიცარიელეს ამოავსებს. სწორედ კონტაქტის აუცილებლობის გააზრების გამო გადაწყვეტა არასამთავრობო ორგანიზაცია აჰუ აჰუმდია, ასე ქვია ამ ორგანიზაციას, აჰუ აჰუ ჟურნალის გამოცემა ინგლისურ ენაზე. სტატიები კი ინგლისურ ენაზე, თუმცა თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნება თავისთავად უნივერსალურ ენას ეყრდნობა და კავკასიელი მხატვრებისთვის გასაგები უნდა იყოს ყველაფერი, რასაც აკეთებენ კოლეგები. ახალი ჟურნალი კი სწორედ ვიზუალურ არტზე აკეთებს აქცენტს. ჩვენთან საუბარში ჟურნალის გამომცემელმა და აჰუ-აჰუს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ანა ლომიძემ აღნიშნა, რომ მათი ორგანიზაცია ჯერჯერობით ვიზუალურ ხელოვნებაზე გააკეთებს აქცენტს. თუნდაც იმიტომ, რომ თანამედროვე ექსპერიმენტული ხელოვნების დარგებს შორის საქართველოში ვიზუალური ხელოვნება ყველაზე კარგადაა განვითარებული. ბოლოს და ბოლოს თბილისში ყოველწლიურად ორი დიდი ფესტივალი ეწყობა თანამედროვე ხელოვნების პროპაგანდის მიზნით.
აჰუ აჰუ, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ფონდი აჰუ აჰუ და ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის საგანმანათლებლო მისია გვაქვს და გვინდა რომ ასეთი კულტურული ღონისძიებები დავწიოთ თანამედროვე კულტურაში ცნობადობა საქართველოში. ამ ეტაპზე მხოლოდ ვიზუალურ ხელოვნებაზე ვართ ორიენტირებულები, თუმცა სხვა სფეროებსაც აუცილებლად მოვწოდებთ.
მანამდე კი აჰუ აჰუმ ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმში ნიდერლანდების სამეფოს კინოს ინსტიტუტთან ერთად ექსპერიმენტული კინოს სახელგანთქმული წარმომადგენლის ფრანც ვარჩეს ერთდღიანი გამოფენა მოაწყო. სახელგანთქმული წარმომადგენელი ვამბობ, თუმცა საქართველოში ეს ხელოვანი თითქმის ყველასთვის უცნობი იყო. თავად ანა ლომიძეც გამოგვიტყდა, რომ შემთხვევით გაეცნო ზვარჩეს შემოქმედებას.
ამ ადამიანს ჩვენ გადავაწყეთ უბუ.com-ზე, იცით ალბათ ეს რესურსი და ძალიან მოგვეწონა ჩვენ თვითონაც და ჩავთვალეთ, რომ ეს იყო ის რეჟისორი, რომელიც უნდა ენახა საქართველოშიც მითუმეტეს ამდენი კინო მოყვარული არის ჩვენთან და ექსპერიმენტალურ კინოს მოყვარული. მე დავუკავშირდით ჰოლანდიური ფილმის iFilm Institute არის ესეთი, თხოვეთ ოფიციალური ჩვენების უფლება და ეს იყო დაკავშირებული რაღაც თანხებთან. ჩვენი სახელით მიმართეს აუხსნეს ჩვენთან მიმდინარე პროცესები, რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა და ამიტომ პირადად მისგან გვაქვს თანხმობა, რომ ეს ფილმები ოფიციალურად იყოს ნაჩვენები. ეს არის პირველი ოფიციალური ჩვენება საერთოდ.
ანასთან ინტერვიუ გამოფენის დროს ჩავწერეთ. ლიტერატურის მუზეუმის ორ საგამოფენო დარბაზში ერთდროულად რამდენიმე ეკრანზე ზვარჩეს ფილმებს უჩვენებდნენ. ხალხი ფეხზე იდგა და ეკრანს შეყურებდა, როგორც დაზგურ სურათს, ინსტალაციას. პირადად მე ასე არასდროს მინახავს ფილმი, უბრალოდ ფილმები. ასეთი აღქმა კი კინოს ძალიანაც მოუხდა, რადგან სიუჟეტი მნიშვნელოვან როლს ამ ფილმებში არც თამაშობს. სამაგეროდ განსხვავებულ ეკრანზე მიმდინარე მოქმედება მაყურებელს შეუძლია თავის წარმოდგენაში ასე ვთქვათ დაამონტაჟოს. ესე იგი გახდეს არა პასიური დამკვირვებელი, არამედ აქტიურად ჩაერთოს შემოქმედებით პროცესში.
ეს არის მართლა საოცარი რეჟისორი, რადგან აი თუნდაც იქ გადის ერთი ფილმი ლივინგი, სადაც აი კამერის მოძრაობასაც დაუკვირდეთ, ხელში უკავია კამერა. თავისი თვითონ არის კომპოზიტორი, თვითონ და მეუღლე თამაშობენ მთავარ როლს და თვითონ იღებს თავის თავზე თავის გარემოს. ანუ აბსოლუტურად ყველანაირად გამოყენებული აქვს ეს ექსპერიმენტული კინოს მეთოდები, რა თუ შეიძლება მეთოდები დავარქვათ და ძალიან საოცრად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს არც კი ჯერა ეხლა იქ დგანან მაყურებლები, სხვა შეიძლება ხელოვნების სფეროდან უმრავლესობა და გაოცებულები არიან და ამიტომ მართლა მნიშვნელოვანი იყო რომ ესეთი დონის რეჟისორი ენახა.
არსებობს, ნამდვილად არსებობს. სვარჩესი 85 წლის რეჟისორია, მხატვარი, მოქანდაკე, ვიოლინოს ხელოსანიც კი. ფილმებს 1068 წლიდან იღებს. ამავე დროს კითხულობს ლექციებს ჰააგის ეგრეთწოდებულ თავისუფალ აკადემიაში. როგორც წესი თავის ფილმებში გარემოს მაქსიმალურად განტვირთულად წარმოადგენს. ისე რომ შეიძლება ვერც მიხვდეთ როდის ხდება მოქმედება. ყურადღება გადატანილია ადამიანებზე, მსახიობებზე, რომლებიც სისასტიკეს ავლენენ და სიკეთესაც. ავტორს აინტერესებს სწორედ ეს ზღვარი სიკეთესა და ბოროტებას, სინაზესა და ტკივილს შორის. ანა ლომიძესთან ინტერვიუს ჩაწერის დროს დაინტერესდით: ექსპერიმენტული ფილმების ასეთი ჩვენება ორგანიზატორების იდეა იყო თუ ჰოლანდიელი რეჟისორის ფილმებს ყველგან ასე უჩვენებენ?
გადავწყვიტეთ, რომ გალერეის სტილში, ანუ წარმოგვედგინა ეს ადამიანი როგორც თანამედროვე არტისტი და არა როგორც რეჟისორი, რომელსაც გაუშვებთ მხოლოდ ეკრანზე, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს არის გალერეაში სანახავი ფილმები, სადაც ხმის ატმოსფეროს თქვა ყველა კედლიდან მოდის მისი გამოსახულებები და რაც საოცარ მასში გაგდებს. თქვა სიუზან ზონტაგის ცნობილი ფრაზა არის მის შესახებ, რომ ეს არის თავისი დროის საუკეთესო კინო ექსპერიმენტალისტი და აყენებს ამ ჰოლანდიელ რეჟისორს ისარს თქვათ ამერიკელი კინო ექსპერიმენტალისტები და ევროპელი კინო ექსპერიმენტალისტების გვერდით.
სუზან ზონდაგი აღფრთოვანებული წერდა ზვარჩეზე, რადგან ეს იშვიათი კინოა მისი აზრით, რომელიც ინტერპრეტაციას არ ექვემდებარება, რომელსაც უნდა უყურო და იგრძნო როგორც მუსიკა. შეიძლება ითქვას ნაკლებად იდეოლოგიზირებული კინო, რომელიც ადამიანთა მანიპულაციისთვის კი არ იქნება, არამედ მათი განთავისუფლებისთვის. თუ კი ამ გამოფენის ორგანიზატორებმა ასეთი ხელოვნების პროპაგანდა დაიწყეს, არის შანსი ცოტა ხანში საქართველო მართლაც ეზიაროს სრულიად განსხვავებულ ვიზუალურ ხელოვნებას. იმას, რასაც პროპაგანდას მოკლებული თანამედროვე ხელოვნება ქვია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მოგესალმებით, ახლა თქვენ მოუსმენთ ჩვენ სპორტულ მიმოხილველს დავით კლიბაძეს. მისი სიუჟეტის თემა ფეხბურთია, ის საქართველოს ნაკრების მწვრთნელთან თემურ კეცპაიასთან ერთად ფეხბურთზე გესაუბრებათ. მე მინდა უბრალოდ გუშინდელი რაგბის გუშინდელი მატჩი გავიხსენო. საქართველოს ნაკრებმა რუსეთში, სოჩში, ანუ მათსავე ტერიტორიაზე ზლია რუს მორაგბეებს ანგარიშით 23-9. ახლა კი ფეხბურთზე გესაუბრებათ ჩვენი სპორტული მიმოხილველი, როგორც გითხარით, დავით კლიბაძე.
22 მარტს პარიზის გარეუბანში სენდენის სტად დე ფრანსე საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ციკლის მორიგმატს გამართავს საფრანგეთის ნაკრებთან. ორი დღის წინ კი ჩვენი გუნდის მთავარ მწვრთნელს თემურ კეცბაია შეხვდი და საუბრის დაწყებისთანავე ალბანეთთან ანგარიშით 2-1 მოგებული ამხანაგური მატჩი გავიხსენეთ.
ბიჭებს რაღაც ორი კვირის დაწყებული ჰქონდა მოსანადე პერიოდი და იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ გუნდს რომელსაც ვეთამაშებოდი თითქმის 90% ფეხბურთელების ყველა ისეთ ჩემპიონატებში თამაშობ, რომლებიც უკვე პიკში არის, ძალიან კმაყოფილი ვარ, რაღაცაც ვითამაშებ და დამსახურებულათაც მოვიგეთ. ნუ რა თქმა უნდა, ხარვეზები იყო. ფაქტი ერთია, რომ არც ისეთი სახარბიელო პერიოდი არის ქართული ფეხბურთისთვის. თუ ჩემპიონატი, ნაკრები, დონე, ტელეს, ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ. მაგრამ ჩვენ გაკეთებული გაკეთებული ამ ახალგაზრდა ბიჭებს, რომელსაც მომავალი რა შეიძლება ითქვას, ჯერ კიდევ თვითონ თავიანთ გუნდებში თავიანთი სიტყვა არ უთქვიათ, რა ცდილობენ, რომ ეს ყველაფერი იქაც დაამტკიცონ და ამასთან ერთად საქართველოს ნაკრებში. ნაკრებში ახლა არც ისეთი ადვილი არის, ხო, რა ფეხბურთელი ახალგაზრდა გამოიძახო და მიიცე შანსი, მაგრამ მე ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ რა თითქმის მთელი ამ პერიოდი, ნუ ჩვენაც აკმაყოფებით, წინსვლა არის ამას რა ვიცი ახლა, ვისაც არ უნდა დაინახოს, ისევ დაინახოს, მაგრამ ახლა თუ შევადარებთ იმას რა იყო და რა არის ახლა, ხო ძალიან დიდი განსხვავება არის.
ასია ახალგაზრდა ფეხბურთელებს ოსტატობის დახვეწისა და წინსვლისათვის დრო სჭირდებათ, მაგრამ საინტერესოა ნაგრების მთავარი მწვრთნელი თემურ კეცბაია საით მიისწროფის პერსპექტივაში როგორ ფეხბურთს ხედავს.
თემატურიკესაც მეც მაინტერესებს და მეც მახარებს, რომ ჩვენ გუნდი შეიძლება ფანტასტიკურ ფეხბურთს არ თამაშობს, რამაც ფეხბურთს არ თამაშობს, მაგრამ ჩანს, რომ გუნდი არის მინდორში და ეს არის ჩვენთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. თუ იმას გავითვალისწინებთ, რა მდგომარეობაში ჩავებარეთ ნაკრები, კატასტროფული სიტუაცია იყო გუნდმა, რომელმაც მთელი 16 თამაშის განმავლობაში ერთ თამაში ვერ მოიგო. რაღაც ახლა ისეთი დონის მწვრთნელები მუშაობენ, სანამ ჩვენ მოვიდოდით, რომ რომლებიც სოფლიო დონეზე და ჩემპიონთა ლიგის ფინალებია გათამაშები და ცივი დონის ჩემპიონატებში ჩვენ გუნდებს. იმაზე ვილაპარაკოთ ახლა ჩვენ, რომ ბარსას დონის ფეხბურთი ვითამაშოთ, ხო? ამაზე ახლა ზედმეტია ლაპარაკი და სამწუხაროდ ძალიან შორს არის ჩვენ. ჩვენ ახლა რეალურად უყურებთ რა ფეხბურთის თამაში შეგვიძლია, როგორი ფეხბურთი უნდა ვითამაშოთ, რომ შედეგს მივაქციოთ.
გასაკვირველია მწვრთნელისაგან უპირველეს ყოვლისა შედეგს სატურნირო წარმატებას მოითხოვენ, ასეთია თანამედროვე ფეხბურთის რეალობა.
ჩვენ ახლა 4 ქულა გვაქვს ამ ეტაპზე, მესამე ადგილზე ვარ და ჩვენი მიზანი არის, რომ მესამე ადგილზე დარჩეს ეს გუნდი. და ნუ რა შეეხება უკვე მომავალ ევროპაზე, უკვე ჩვენ მაგაზე გქონდა ზუსტად აგებული ეს ყველაფერი, რომ აი იქ უკვე სეროზულად ვიომოთ ფინალურ ეტაპზე მოსახვედრად, აიმიტომ რომ უკვე იქ იცვლება თვითონ ჩემპიონატი, 16-დან ხდება 24 გუნდი და ჩვენ გვაქვს რეალური შანსი იმისა, რომ იქ მოხვდეთ რა. თუ ესე გავაგრძელებთ, ვითარით, რომ პროგრესი არის, იმედი გვაქვს, რომ იმ დროისთვის, უკვე როცა ჩვენ სეროზულად ვიბრძოლებთ გასასრულად, ყველანი იქნებიან სათადარო დონეზე, რომ უკვე მართლა სეროზულად ნაკრებმა უკვე იფიქროს, რომ მოხდეს ფინალურ ეტაპზე რა.
ძირფას აღმსვენლებო, თქვენთვის სპორტულ მიმოხილვას, ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით ქლიბაძე იყო, ის ფეხბურთზე გესაუბრებოდათ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მწვრთნელ თემურ კეცბაიასთან ერთად. სწორედ თემურ კეცბაიას ამ კომენტარით დასრულდა ეს რეპორტაჟი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ძვირფასო მსმენელებო, მე შეგახსენებთ, რომ პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ახლა თქვენ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც მოამზადა დავით გაგაბაძემ. მე გაგაცნობთ ამ მიმოხილვის ტექსტს მასთან ერთად. უცხოეთის პრესა ეხმაურება ამ კვირაში განხორციელებულ სერიას კიბერ იერიშებისა, რომელთა სამიზნედ იქცა შეერთებული შტატების სამთავრობო სტრუქტურები, მედია ორგანიზაციები და კერძო ფირმები. თეატრისახლის ინფორმაციით, ერთ-ერთი კიბერ თავდასხმა ჩინეთის თავდაცვის სამინისტროდან იყო ორგანიზებული. თავის მხრივ, პეკინი აცხადებს, რომ ბოლო ხანს ჩინეთზე განხორციელებული კიბერ შეტევები სათავეს სწორედ შეერთებულ შტატებში იღებს. აი რა წერს ყოველივე ამაზე შეერთებულ შტატებში გამომავალი ყოველდღიური პიცბურგ პოსტ გაზეთი.
ახლა კი დადგა დრო იმ ამერიკელების შეშფოთებისა, რომლებსაც ვერ წარმოუდგენიათ ომი ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის. მართლაც შემაშფოთებელია იმის გაფიქრება, რომ ომის შემთხვევაში ჩინეთის არმიის ჰაკერებმა შეიძლება დაასუსტონ ან სამხედრო თვალსაზრისით სულაც უუნარო გახადონ შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები. მეორე მხრივ, როგორც ატომური იარაღისა თუ ორმხრივი განადგურების საფრთხის შემცველ სხვა სფეროებში, აქაც მოწმენი ვართ შემდეგი შემთხვევისა. თითქმის დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკელ კიბერმეომრებს ხელი მიუწვდება ჩინეთის ინფრასტრუქტურაზე.
კიბერშეტევების უზარმაზარ ხიფათზე საუბრობს ავსტრიის გაზეთი ზალცბურგერ ნახრიხტენი.
კიბერ იერიშები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურაზე, საიდუმლო სახელმწიფო სტრუქტურებსა თუ კომპანიების ინტელექტუალურ საკუთრებაზე გაცილებით უფრო უშუალოდ ემუქრება ჩვენს უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობას, ვიდრე ბომბები და რაკეტები. თუ გავითვალისწინებთ ამ შეტევების მასშტაბს, აშკარა გახდება, რომ ჩვენი პასუხი უმოქმედობა ვერ იქნება. ვინც ყოველივე ამას დღეს გულხელდაკრეფილი ადევნებს თვალს, ნუ გაუკვირდება, თუ ხვალ თავად იქცევა ასეთი შეტევების სამიზნედ. უწინარეს ყოვლისა აუცილებელია საკუთარი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, რის შემდეგაც შემუშავებულ უნდა იქნეს სტრატეგია, რომელიც საგრძნობლად გაურთულებს მოქმედებას კიბერ აგრესორებს და მათ იერიშის შემთხვევაში სათანადო პასუხსაც შეაგებებს.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელმაც მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესის ყურადღება მიიპყრო, გახლდათ ბულგარეთის მთავრობის გადადგომა, რაც მოხდა რამდენიმე დღიან მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებს სოფიასა და სხვა ქალაქებში. ეს გამოსვლები გამოიწვია ელექტროენერგიაზე ფასების ზრდამ და ცხოვრების საერთო დონის გაუარესებით ხალხის უკმაყოფილებამ. რუმინეთის გაზეთი „განდული“ ასე აფასებს მეზობელ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას.
თავისი განცხადებით გადადგომის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა შოკი გამოიწვია. მისი გადაწყვეტილება იყო რეაქცია ყველაზე მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებზე, რომელიც ბულგარეთს კომუნიზმის დამხობის შემდეგ ახსოვს. თავიდან დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამდნენ ელექტროენერგიაზე ფასების ზრდის წინააღმდეგ, მაგრამ თანდათან აქციების თემატიკა გაფართოვდა. ბულგარელებს მთელს ევროკავშირში ყველაზე დაბალი ხელფასები აქვთ, არადა ცხოვრება განუხრელად ძვირდება და შესაბამისად უარესდება ცხოვრების დონე. როგორც ჩანს, ბორისოვი ახლაღა მიხვდა, რაოდენ დიდია ხალხის უკმაყოფილება.
ამავე საკითხს ეძღვნება პოლონეთის გაზეტა ვიბორჩას სარედაქციო წერილი.
პრემიერ-მინისტრი ბორისოვი და მისი პარტია სისტემატურად იმარჯვებდნენ ყველა გამოკითხვაში და ბულგარელები მოთმინებით ხლებოდნენ ბიუჯეტის თვით ყველაზე მკვეთრ შემცირებებს, რასაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მთავრობას კრედიტების გაცემის პირობად უყენებდა. თავიდან ისეთი შთაბეჭდილება იქმნებოდა, რომ ეს საპროტესტო ტალღაც მინელდებოდა. ბორისოვმაც ყოველი ღონე იხმარა თანამემამულეების დასაშოშმინებლად. დაითხოვა ფინანსთა მინისტრი, პირობად ადო რომ შეამცირებდა ელექტროენერგიის გადასახადს. დააჯარიმა ელექტროენერგიის მიმწოდებლები, მაგრამ მას ვეღარაფერ მოუშველა.
თუ ბულგარეთს მალე ახალი მთავრობა ეყოლება, იტალია ახალი პარლამენტის მოლოდინშია. ამჟამად კვირას სამ ქვეყანაში არჩევნები მიმდინარეობს, რომელმაც უნდა გამოავლინოს დეპუტატთა პალატის 630 და სენატის 315 მანდატის მფლობელები. მომავალ კენჭისხრას სარედაქციო სტატიას უძღვნის შეერთებული შტატების ნიუ-იორკ ტაიმსი.
სილვიო ბერლუსკონი, რომელიც 15 თვის წინ პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან გადადგა, შიშის მომგვრელად ცდილობს პოლიტიკურ სარბიელზე დაბრუნებას. კენჭისხრამდე ერთი კვირით ადრე ჩატარებული გამოკითხვები გვიჩვენებს, რომ ბერლუსკონის კოალიცია მეორე ადგილზეა და მხოლოდ უმნიშვნელოდ ჩამორჩება მემარცხენე ცენტრისტულ კოალიციას. ევროკავშირის მოწინავე პოლიტიკოსების, უწინარესად კი გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის უკიდურესი მომჭირნეობის პოლიტიკამ იტალია რეცესიისთვის გაწირა. ამან ბერლუსკონის საგრძნობლად გაუიოლა ამოცანა, თავი წარმოეჩინა უბრალო მოქალაქეების ქომაგად და ბრიუსელიდან წამოსული მოთხოვნების მოწინააღმდეგედ. შემაშფოთებელი ის არის, რომ არჩევნების შემდეგ ბერლუსკონი კვლავ მთავარ პოლიტიკურ მოთამაშედ შეიძლება მოგვევლინოს.
ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. დავით კაკაბაძე მომზადა ეს მიმოხილვა, ტექსტი მასთან ერთად გააცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. თქვენ რადიო თავისუფლების პროგრამას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით. ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რუსულ ენოვანი, მასზე ჩვენს რედაქციასთან ერთად რადიო თავისუფლების სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციები მუშაობენ. მოისმინეთ კავკასიური გზაჯვარედინი.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведут программу Демис Паландов и главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут: из Тбилиси – писатель Заза Абзианидзе, из Еревана – писатель Ваграм Мартиросян и из Баку – публицист Эльмир Мирзоев. Итак, давайте приступим. Литература и политика. Вот о чем мы сегодня хотели бы поговорить в нашем «Кавказском перекрестке». Существуют ли грани, которые не должен переходить писатель? Вправе ли государство хоть как-то определять эту грань? И вообще, какова роль литературы в существующих сегодня на Южном Кавказе конфликтах? Мой первый вопрос в Баку Эльмиру Мирзоеву. Эльмир, вы, конечно, понимаете, почему мы сегодня поднимаем эту тему. Она возникла не на пустом месте, и наверняка все наши слушатели во всех трех странах Южного Кавказа слышали о скандале, который разразился в Азербайджане после выхода романа писателя Акрама Элисли «Каменные сны». Как вы оцениваете этот роман, и как вы оцениваете реакцию и властей Азербайджана, и общественности на этот роман?
Добрый вечер, приветствую всех. Я больше связан с музыкой вообще-то. Но общие вопросы культурологии меня интересовали всегда. Касательно романа «Айлисли», да, действительно произошло что-то такое необычное. В течение уже трех недель продолжается полемика средствах массовой информации, и среди общества, и по телевидению, медиа. Это все показало, настолько остро все эти вопросы до сих пор стоят, и вопросы вот войны и мира, они до сих пор не решены. Касательно самого Айлис Ли, это непростая фигура. Он, в общем-то, заслуженный человек, как бы у властей, приласканный и получивший все, что можно было и невозможно было у властей. Но у него всегда существовала как бы своя точка зрения, вот этот страшный конфликт Карабаха. Еще в 88-м году, я помню, что в самом начале конфликта, он высказал немного иную точку зрения. Прямо в этом же журнале. То есть получилось дежавю 25 лет, четверть века. Тогда то же самое. Вот эта публикация вызвала скандалы, споры. И сейчас то же самое произошло. И скажу, что в обществе неоднозначная все равно реакция. Есть люди, их очень немало. Вот сайт «Культура Аз» даже вот собирал подписи в защиту Айлис Ли. Это не в защиту конкретного литературного произведения, а в поддержку свободы слова в обществе.
Эльмир, хотелось бы просто прояснить, да, мысль о том, что армяне тоже люди, да, мне кажется, это не какая-то великая мысль, и, думаю, в Азербайджане ее высказывают не так редко. Но, по крайней мере, в нашей программе из Азербайджана эксперты постоянно говорят об этом конфликте, о роли в этом конфликте очень многих политиков, которым выгоден конфликт между армянами и азербайджанцами, что нормальные народы, которые найдут обязательно общий язык, если... Вот будут созданы условия и убрать, если политиков из этого процесса. Вот у нас звучат такие мнения достаточно часто. Сегодня выходит литературное произведение, в котором, по большому счету, ничего, ну, на мой взгляд, сторонний взгляд, ничего фантастического, какого-то вот выходящего за рамки...
Ну да, то есть признавать человека человеком, это в пределах цивилизованного поведения.
Что произошло? Просто не совсем понятно, почему вдруг начинают сжигать книги, начинают угрожать физической расправой писателю, вдруг начинают писать там какие-то воззвания в родном селе. Это все организованное государством какая-то компания? Или это действительно в обществе есть такой вот протест против этого вот произведения?
Я вам скажу, что в родовом селе то, что произошло Айлис Ли, это, безусловно, по указке вышестоящих, безусловно. Потому что в этом регионе три человека вместе не могут собраться, чтобы их не схватили и вообще чего-то с ними не сделали. Касательно романа, речь там не идет о том, что кто-то человек или кто-то не человек, вы только что выразились. Это всего лишь точка зрения писателя, и он написал, что это роман «Реквием», хотя по содержанию это маленькое произведение, повесть можно назвать. И в данном произведении характерно, что нету ни одного отрицательного героя-армянина. Там две линии идут. Одна реальная в Баку, и другая как бы в воспоминаниях и в другом, как бы, ином мире, его родное село Айлис. В любом произведении вот такого большого гуманистического полотна необходима многогранность. В нашем обществе говорят о том, что да, там герои-азербайджанцы в основном отрицательном спектре показаны.
Послушаем нашего гостя из Еревана, Ваграм Мартиросян. Вот, в частности, одной из претензий к Айлис Ли в Азербайджане было то, что в Армении ни один писатель, как пишут вот люди, не пытался так подняться над конфликтом, как это сделала Айлис Ли, и что это игра в собственные ворота. Это действительно так? Или вы можете привести примеры таких произведений, в которых бы действительно конфликт переосмыслялся по-новому, не с националистических позиций? И хотелось бы услышать, была ли реакция общественности, и какая она была?
Спасибо. Я сейчас сначала скажу свое мнение коротко о романе, что это хороший роман, вернее, повесть с амбициями романа, что и делает повесть романом. Там есть блестящие беллетристические пассажи, и хотя роман написан традиционным стилем, но там также и присутствует новое веяние литературы. Это о романе вообще мое мнение как писателя. Что касается армянской литературы, у нас есть несколько писателей, которые участвовали в военных действиях в Нагорном Карабахе, и в их рассказах не вся правда, конечно, о жестокости войны, о вандализме, но там описываются жестокости с обеих сторон. Но общество воспринимало это спокойно. Здесь вопрос в том, что, если позволите мне сравнить, в армянском обществе толерантность по отношению к азербайджанцам намного выше, и поэтому все это воспринималось спокойно. Я могу сказать... Да, пожалуйста.
Я просто хотел уже передать слово нашему гостю из Тбилиси, чтобы он тоже как-то обрисовал картину, потому что, ну, насколько я знаю, в Грузии пример крайне болезненного отношения к определенным темам в литературе есть. И я помню эпизод с религиозной темой, громкий был эпизод. А вот темы конфликтов с абхазами и осетинами... Они становились причиной скандалов или вот такого давления на писателей со стороны общества или государства?
В данный как-то отрезок своей жизни я в основном занимаюсь символикой. И особенно в последнее время тоталитарными символами. Даже хочу сделать вместе со своим соавтором энциклопедию тоталитарных символов. У нас последние 10 лет была такая поголовная тенденция уничтожения тоталитарных символов. Представьте себе, успешно эти символы уничтожили. Но, увы, тоталитарная ментальность осталась. И в реакции на произведение или даже высказывание типа Акрама Айлисли реакция приблизительно такая же. Ну, может быть, там не устраивается в ту же минуту там демонстрация, или не бьют окна, или же там не поджигают дом в деревне. Но история Пааты Закарешвили, хорошо вам знакомого, последние месяцы нашего министра, который непосредственно занимается именно этими проблемами, вот каждый его шаг вызвал бурю возмущения. Причем шаг продуманный и продиктованный самыми благородными чувствами. Вот наша тема – литература и политика. Если вспомнить одно высказывание Бродского в одном из его эссе, «Литература занимается политикой», тогда, когда ее покидают какие-то более высокие материи, и вот освобожденное место, вот это пространство свободное, занимает политика. Возможно, не от хорошей жизни, но так или иначе мы занимаемся политикой. И могу сказать, что какой-то пафос, присущий молодому поколению, гораздо большей мере, чем предыдущему. Видимо, в силу вот уменьшения этого тоталитарного гнета вот в нашем сознании, дает какую-то надежду. И все-таки, что литература осознает вот эту свою изначальную цель не подливать масло в огонь. Как это делала, это даже трудно сказать литературой, но такая очень низкопробная публицистика все последние 20 или 25 лет, с тех пор, как мы вошли в самый такой бурный и неспокойный период нашего существования.
А вот вы сказали об этом потоке литературы, да, насколько я понимаю.
Да.
А были какие-то крупные имена, да, писатели, которые бы выступили против такой литературы, против разжигания ненависти между народами?
Я могу сказать, что прекрасное эссе от Харачиладзе, и вообще вот его эссеистика последних лет, она призывала одновременно и к своим соплеменникам, к их достоинству, к той толерантности, которой мы часто к месту и не к месту, так сказать, хвалимся и упоминаем. И вместе с тем очень продуманно и очень прямо было сказано, что когда ввязываются в эту деятельность люди, лишенные достойного прошлого, лишенные каких-то основных высоких и благородных качеств, оказалось, что это поле деятельности для самоутверждения людей весьма выгодное. И вот Арчеладзе очень точно уловил вот этот феномен.
Ну, я, собственно, предлагаю Эльмиру Мирзоеву. Как вы считаете, действительно появляется вот это новое поколение писателей, которые возвращаются, как бы становятся на такие позиции над конфликтами?
Спасибо. Я как раз хотел об этом и поговорить, когда меня, ну, в общем, оборвали, потому что я хотел сказать, что Айлисли не первый. У нас в 98-м году еще сняли фильм, не националистического толка абсолютно, и фильм все-таки гораздо сложнее его создать. Мы все понимаем, что написать книгу одно, а создать фильм другой. Но, кроме того, до Айлисли еще обращались к этой теме абсолютно с гуманистической точки зрения молодые литераторы. Вот мой друг Олег Пиралиев, писатель, написал роман «Артуш и Заур». Там описывается любовь двух представителей половых меньшинств из Армении и Азербайджана. Тоже был большой, достаточно крупный скандал. Сейчас Олег Пир даже эмигрировал не из-за этого романа в Швейцарию, живет уже там. Потом еще молодой литератор Сеймур Байджан написал книгу «Гугарк». Гугарк – это город в Армении, где был летний лагерь, где Сеймур участвовал в миротворческой миссии, и он свои воспоминания пишет об этом. То есть эти романы, эта линия была. Таких произведений несколько, не только Айлисли. Просто Айлисли был как бы, я уже подчеркивал,
свой,
это, как
да, бы, при власти.
Какой обласканный народный писатель, вот, не знаю, там всякие орденами, да, орденоносец. Молодые люди как раз-таки всегда выступали с ревизией и тоталитарного прошлого, и совкового.
Эльмира, а вы не боитесь, груза, что вот эта вот травля одного писателя превратится в то, что и вот это молодое поколение, не прикормленное властью, будет подвергаться таким же нападкам, массовым акциям со стороны власти?
Как раз-таки молодые люди, они высказали свое слово. Это с самого начала вот этого спора в обществе, с самого начала они открыто и бескомпромиссно выразили свое отношение к этому. Кстати говоря, в вопросе армянской литературы, к сожалению, мне неизвестны эти произведения, может, они на русский язык не переводили. Я помню, что был один писатель Варгдес Петросян, по-моему, вот у него была трагическая судьба, у него был роман такого типа, назывался «День рождения с пустыми стульями», что-то такое, я не могу сейчас вспомнить точно, но, в общем, он тоже подвергся. Его книги сожгли в Ереване, я помню, в конце 80-х годов. И он, в конце концов, был застрелен в 93-м или 94-м году в подъезде своего дома. Но я знаю еще одного писателя армян, Вахе Аветиан. Он эссе написал в 2006 году, где извинялся за содеянные вот как бы, да, в этой войне, в этой резне. Это публицистика была, не литературное произведение. Ну, касательно вопросов русской литературы, я могу сказать, что тут очень непросто дефинировать. Вот касательно большой войны какой-то страшной, допустим, Великой Отечественной, Первой мировой войны, или о которых, ну, создавались романы, фильмы. Этнические противостояния, может быть, даже кровавее и страшнее, чем эти большие войны. Тут очень специфично, насколько конфликт малый, настолько сжатый в себе и содержит какие-то очень страшные вещи в своем.
Ну, знаете, Толстой может все-таки как-то стать в позицию чеченца и посмотреть на российского солдата, на русского,
да,
человека.
Безусловно.
И это и есть
это единственная возможная точка зрения.
Да, великого писателя.
Безусловно. Это, безусловно, единственная возможная точка зрения литератора или вообще человека искусства. Я тоже так считаю и поддерживаю своих друзей в этом вопросе.
Спасибо, Эльмир. Давайте теперь, да, послушаем нашего гостя из Еревана, Ваграм Мартиросян. Ваграм, ну, собственно, продолжите эту линию. Вы согласны с Андреем, что появляется новая литература в странах Южного Кавказа, что молодые, собственно, перешагнут через вот эту националистическую линию, которая была проложена в последние там десятилетия?
В Армении, по моей оценке, ситуация немного иная. У нас в 19 веке появилась националистическая литература, которая, мы назовем, националистическо-освободительная, которая восхваляла армянских добровольцев, мстителей. Была, так скажем, и гуманистическая линия в это же время. У нас сегодня нет националистической литературы как таковой. Вот благодаря роману Айлисли я также и узнал о том, что в Азербайджане, в принципе, такая литература существует, и как будто «Каменные сны» – это и реакция на такого рода литературу. Я хочу здесь уточнить, что Варгдес Петросян, скорее всего, был убит на бытовой почве, это убийство не раскрыто. Этот роман сделал шум в 80-е годы, но Варгдес Петросян был первым секретарем Союза писателей, то есть сказать, что были серьезные гонения, нельзя, никакого сравнения не может быть. Я приведу другой пример. Курген Маари, он написал роман «Айрво Гайгестаннер», «Подожженные сады», и там он осмеял националистическое движение, националистические
партии, и в советское время, еще в 60-е годы, он подвергался каким-то гонениям. То есть такие примеры тоже было. Что касается нынешней ситуации, у нас вот пели регулярно такие голоса прозвучали, что «а где писатели? Почему они не пишут о наших героях, о героической нашей войне в Карабахе?» Но к чести армянских писателей, представителей искусства, они не откликнулись на это, они не пошли этим путем легкой славы, что вот мы так восхваляем наших.
Просто Ваграма, вы считаете, что была бы слава, что... подобная литература вообще может пользоваться популярностью? Или это же, скорее всего, госзаказ, но никак не популярность? Это,
ну, может быть, вы знаете, что национализм, который подается в соусе патриотизма, может иметь определенный успех в определенные времена. Но даже на госзаказ люди не пошли. А Алек Пер Алиев и Сеймур Пайджан, мои хорошие друзья, и мы с ними при встречах в Тбилиси и даже в Ереване тоже мы встречались, открыто обсуждали наши проблемы. Я критиковал армянский национализм, они критиковали азербайджанский национализм. И это и есть истинный путь к гуманизму, потому что вот если в Армении было насилие по отношению к азербайджанцам, это моя проблема, это проблема армянского писателя. Поэтому то, что Айлисли написал такой роман, где есть это глубокое покаяние, которое доводит до катарсиса, это я не воспринимаю так, что армянская правда восторжествовала, а я воспринимаю так, это как вызов, чтобы я, в свою очередь, мы, армянские писатели, открыто говорили о тех проблемах, о насилии, которое было с нашей стороны. Насколько это сравнимо или несравнимо, это другой вопрос, но я лично воспринимаю это так. Не надо забывать еще блестящей критике политической системе, политической атмосферы того времени и советского времени, и наступающей новой времени. Я лично считаю, что мой роман «Оползни» тоже жесткая политическая критика, это антиутопия, которая была издана в Азербайджане в еженедельнике «Сенет». И многие мне говорили, что вот видишь, азербайджанцы тебя перевели, это значит, что это антиармянский роман. Но эти голоса тоже, они не сыграли большую роль, они не сформировали общественное мнение.
Что ж, спасибо, Ваграм. Теперь у меня, собственно, вопрос в Тбилиси, не вопрос. Я предлагаю Зайзе Абзианидзе и ответить на вопрос Андрея и, собственно, завершить нашу сегодняшнюю дискуссию. У нас осталось буквально 2 минуты.
Я постараюсь быть лаконичным. Когда говорится о новом поколении, о молодом поколении, то я бы сказал, что оно пошло вслед за писателем помладше меня, но уже не молодым, это Гурам Удашарян. Если бы он не был сейчас у нас министром культуры, моя комплиментарная часть, наверное, была бы более патетичной. Но одно точно...
Он еще ничего плохого не сделал.
Да, я шучу. А вот в 99-м году в журнале, который тогда выходил, сейчас не финансируется, к сожалению, я гожусь, что был редактором этого журнала «Литературная Грузия». В «Литературной Грузии» был напечатан рассказ племянника Гурама Удашарян. Потом мы издали это маленькой книжкой с моим послесловием. Можно гордиться этой книгой. Дело в том, что это редкий по своему гуманистическому настрою рассказ, по своему видению войны, восприятию, как всеобщей трагедии, где нет правых, где нет виноватых. И люди, которые ввязываются по воле, чьей-то злой воле, в какой-то миг, в какой-то вот момент истины, должны прозреть и увидеть весь трагизм своего положения. Скажу также, что, наверное, не случайно, что Гурам Удашарян перевел роман, и, наверное, также не случайно, что я был редактором этого романа на грузинский язык, «Таура Начкепия», «Берег ночи». И роман написан с той стороны окопов, но точно с таким же видением войны, как всеобщей трагедии, как вот общего зла, из которого мы каким-либо образом должны как-то вот вытянуть друг друга. Это очень сложный процесс. Они, кстати, друзья, дружили еще с Сухуми. Гурам Мудишари, наверное, знаком многим нашим слушателям. Он прошел, сам прошел эту войну и прошел через этот злосчастный перевал. Но, к счастью, его последователи и младшее поколение, вот у меня прекрасный сборник «Время жить». 10 лет тому назад издан в Майкопе, насколько я помню, да, в Майкопе. И тогда они были совсем молодыми писателями. Песох Феделидзе, Шалва Бакурадзе, Каха Чабашвили. Вот это поколение, значит, каким-то образом занимает свое место в грузинской литературе. И знаете, я прекрасно помню вот первые реакции на публикацию «Племянника». Я не могу сказать, что это была травля или гонение, но скепсис и цинизм людей обуреваемых, жаждой мщения и больше ничем. И совершенно не осознающих всеобщий контекст своего существования и места литературы. Всему этому противостояла вот уже молодая грузинская литература. Мне очень приятно, что вот этот концепт в ней присутствовал и по сей день ощутим.
Спасибо большое, Заза. Наша программа «Кавказский перекресток» подходит к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси писатель Заза Абзианидзе, из Еревана писатель Ваграм Мартиросян и из Баку публицист Эльмир Мирзоев. Спасибо вам за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Асрулда Кавказурик Заджоредини, Радио Тависупребис, сами редакции с Картули Сомхури Азербайджану редакции, Бисертубливи Намшевари. Ами Дасрулда, Радио Тависупребис, Дилис Кадацемат, Сокропи Рухадзе, Утлоба, Дамас Праги Студиидан. Егем Шидобебит, Винагисурва Цасемону Куирадгэ, Чуэн Клавшок Тебит, Эртманец, Трес Саламус.